pirmsdienas izmeklēšanas laikā ir ieguldīts liels darbs, kas ir atspoguļots vairākos sējumos un ir nosacināti pierādījumi vairāk kā 10 noziedzīgās epizodēs un konkrēti laika posmā 2009. līdz 2015. gadam. Šī krimināla procesa izmeklēšana noritēja tiešā sadarbībā ar uzraugošo prokuroru un krimināla procesa ir nodota Zemgales tiesas apgabala prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai pret bijušo bērnam vadītāju. Uzsāktajā krimināla procesa aizdomās turētāja personai šobrīd piemērots 3 ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, uzturēšanās noteiktā dzīves vietā, aizliegt izbraukt no valsts un aizliegumu pieņemt noteiktu amatu. Un pret aizdomās to personu inkriminēts 3 krimināla likuma panti – dienas pilnvaru pārsniegšana, valsts amatpersonas bezdarbība un vēl arī 3. pants ir piespiešana izdarīt abortu.